بشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында өздеріңізді Құран Кәрімдегі Илахи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Алдымен Фұрқан сүресінің 70-ші және 71-ші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا.
Бірақ кімде кім тәубе қылса, сондай ақ кім иман келтіріп ізгі істесе, міне Алла олардың жамандықтарын жақсылықтарға ауыстырады. Алла өте жарылқаушы, ерекше мейірімді. Кімде кім тәубе қылып түзу істесе, рас, ол Аллаға лайықты түрде қайтқан болады. Алдыңғы бағдарламада шерк пен кісі өлтіру және зина жасау туралы сөз болды. Солардың салдары осы дүние мен ақыретте адамды жағасынан алатын болады. Осы аяттар былай дейді. Адам шынайы түрде тәубеге келіп, ізгі және жақсы істер мен бұрынғы қателіктерінің орнын толтыратын болса, яғни шерк келтіруді қойып, тәухидке бет бұрып, адамдардың бұзған құқықтарын шамасы келгенше, өзінің мүмкіндігінше жоятын болса, мейірімді Алла ондай күнәларды да кешіреді. Осы аят тәубаның нәтижесінде күнәлардың кешірілуі туралы ғана емес, сонымен қатар нағыз тәубаның адамның бойында өзгеріс пен төңкеріс тудыратындығы сондай, тіпті оның жаман әдеттері мен қылықтары оларға қарама-қарсы сипаттарға айналады. Шерк пен рия рухы тәухид пен риясыздық рухына айналады. Әлсіздерге зұлымдық жасау залымдармен күреске айналады. Пәктік пен адалдық пәксіздікпен орнын алмастырады. Құран күнәһарларды тәубеге келуге көбірек ынталандыру үшін тағы да «Егер жаман істеуді қойып, оларды жақсы істермен орнын толтыратын болсаңдар, міндетті түрде сендердің тәубелерің қабылданып, Илахи рақым мен мейірімге бөленесіңдер» деп қуаттайды. Осы аяттардан үйренетініміз. Исламда тұйықтық пен тығырық жоқ. Күнәһар ішінде қайта оралатын жол бар. Кез келген күнәні тәубе мен жақсы ғамал жасау арқылы жоюға болады. Тәуба деген ішкі төңкеріс. Бұл кейбір сөздерді айту арқылы ғана қолға түсетін үстірт және сыртқы көрініс емес. Нағыз тәуба түзу ғамалмен бірге болатыныз. Тәуба адамның ойы мен ісін өзгертеді. Кезекте Фұрқан сүресінің 72-ші аяты.
وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا.
Олар өтірікке айғақ болмайды да, бос, пайдасыз сөздерге кездессе, маңғазданып өтеді. Осы аят Құдайдың жақсы құлдарының келесі бір ерекшелігіне сілтеме жасап былай дейді. Олардың үлкен сипаттарының біріне басқалардың құқықтарын құрметтеп, сақтауы жатады. Олар ешбір жағдайда жалғандыққа куәлік етпейді. Адамдардың құқығы зая болуға себеп болатын сөз айтпайды. сондай ақ бос жиылыстарға қатыспайды. Бос сөздерге де құлақ қоймайды. Себебі ондай жиылыстарға қатысу күнәні растап, жүрек пен рухтың ластануының бастамасы деген мағынаны білдіреді. Аяттың жалғасы түзу пенделердің келесі ерекшеліктеріне тоқталып, олар бос істер мен бос сөздердің адамдар емес. Бос іспен бетпе-бет келген кезде үлкендік танытып, оларға мән берместен өтіп кетеді. Олардың мәрттіктері сондай, лас кеңістіктер оларға әсер етпейді. Бірақ олардың немқұрайдылығы ақлақтық мәрттікпен қатар болып, басқаларды да ренжітпейді дейді. Осы аяттан үйренетініміз. Күнә жасау ғана емес, сонымен қатар күнәға батып, оған куә болуға да болмайды. Иманды адам өзі де күнәға батпау үшін күнә жиындарға қатысудан бойын аулақ салады. Күнәларды теріске шығарудың жолдарының бірі күнәһарға назар аудармай, күнә жиыннан шығып кету болып табылады. Құдайдың пенделері өмірде мақсаттарға ие. Олар өз өмірлерін бос, пайдасыз істерге жұмсамайды.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Фұрқан сүресінің 73-ші аяты.
وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا.
Қашан оларға Раббыларының аяттары арқылы үгіт берілсе, оған құлақ салмай, көз жұмып кете бермейді. Құдайдың жақсы құлдарының маңызды ерекшеліктерінің бірі олардың көреген көз бен мағрифатқа ие болуы. Олар көздері мен құлақтарын жұмып, ештенені қабылдамайды. Илахи аяттармен кездескен кезде Құдайдың мақсаттарын тауып, солар туралы ойланады. Терең ойға ие қырағы мүміндер анау-мынаудың ойыншығына айналмайды. Олар әрдайым тау сияқты тұрақты. Себебі олар аяттардың сырт көрінісін ғана көретін, оның ішін түсінуден мақұрым қалатын үстірт адамдар емес. Оларға керісінше көздері мен құлақтары жабық адамдар бар. Ондай адамдар жылдам алданып, хақ жолдан теріс кетіп, күпірлік пен адасушылық жолына түседі. Осы аяттан үйренетініміз. Ойлану мүмінінің барлық істерінің негізі. Құдай пенделерінің хабардарлық және көрегенділіктің арқасында дінге бет бұруын қалайды. Иманды адамдар көздері мен құлақтары бітеу күйде ғибадат етпейді. Олардың ғибадаты хабардарлық пен мағрифат негізінде орындалады. Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Сардор Қасым Сөлемәни және бірлік арманы. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Мүминдердің Аллаға деген уәделерін шындыққа шығарған ерлер бар. Олардан кебіреу жанын құрбан қылды, және кебіреу күтуді. Олар серттерін әсте ауыстырмады. Ағзаб сүресі 23-ші аят.
Хиджраның 1398 жылы дей айының 13-ші күні, яғни 2020 жылдың 3-ші қаңтары таңертеңгі хабары бүкіл әлемді дүр сілкіндірді. Бұл хабардан кейін Иранның барлық қалалары ұлы тұлғаны жоқтап, уайым қайғыға батты. Бұл аза тұтуда ирандықтар жалғыз болған жоқ. Бұл дүниеден озған адамды тек ирандықтар ғана емес, аймақтағы көптеген халық жақсы көрді. Палестина, Ливан және Сириядан Ауғанстанға, Нигерияға, Йеменге және Бахрейнге деген көптеген европалықтар жарқын болашағы үшін осы ирандық қаһарманға үміттенген болатын. Ол Хоменидің басиж, яғни ерік күштері жауынгерлерінің бірі болды. Ол Хоменидің шақыруымен жер мен уақытты және барлық теңеулерді өзгерткендердің керуенінің қалғандардың бірі еді. Көптеген жылдар өтсе де, ол әлі де Хоменидің мақсаттарын жүзеге асыруды талпынды. Хоменидің мақсаттары тек саяси әрекет болмады. Бұл мұрат үстемшілердің бүліктерін залалдандыру үшін барша мұсылмандар мен дүниедегі мазлымдардың бірлігі болды. Ұлы Хомени дүние жүзіндегі езгілгендерді діни биліктің туының астында бірігуге сан рет шақырды. Ол Құранға сүйену, діни билікті бағыну мен бірлік мұсылмандар мен дүниедегі мазлымдардың жеңісін кілті ретінде таныстырды. Имам Хоменидің кейін Аятолла Али Хаменеи және Сардар Қасым Сүлеймани сияқты жанкеш сарбаздардың болуы бұл мұрат туының желбіреуіне себеп болды.
Сардар Сүлеймани мен оның серіктерінің шахид болуы әлемде дүрбелен тудырды. Иран халқы Ахваз, Тегеран, Мешхед, Кум және Керман қалаларында өздерінің сүйікті сардарымен қоштасу жаппай жиналды. Мұндай қоштасуды Имам Хомейнимен қоштасқаннан кейін ешкім көрмеген еді. Уайым, қайғы, қорқақ адам өлтірушілерге деген өшпенділік сезіммен қатар жүрді. Иран халқы сан рет революцияның армандары болып табылатын, сардардың армандарына табанды екендерін және дұшпанның қастықтарының сәтсіке шұрайтынын қуаттады. Көптеген ирандық балалар өздерін қаһраманын танып, оны өздеріне үлгі етті. Болашақта оларды әрқайсы Қасым Сүлеймани болатын сөзсіз. Сардардың шахид болуы оған ғашықтарының мақсатқа жетудуге ерік жігерімен қадамдарының шынды түсті.
Көптеген исламдық тіпті исламдық емес елдерде сардардың жолына қосылған әлемнің мазлымдарының барлығында ортақ сезім болды. Бұл ортақ сезім әлемдік үстемшілдерге деген өшпенділік және керісінше азаттық, әділдік, адамзаттың жаңғыру жолына деген терең сүйіспеншілік сезіммен басқа ештеңе емес еді. Жылдар бойы сардар мен оның серіктерінің иығына сүйенген Палестина, Ливан, Сирия, Ирак, Газа, Йемен, Бахрейн және Ауғанстан сияқты елдердің халқы Иран халқымен бірге аза тұтты. Бұл ұлы тұлғадан айырылған ирандықтардың қайсына ортақтасып, қайғыға батқан олар ғана емес. Пакистан, Үндістан, Мысыр, Түркия, Нигерия, тіпті Ресей, Қытай, Беларусь, Канада, Америка Құрама Штаттары, Ұлыбритания және Германия халықтары да ортақ сезімге ие болды. Бұл сардар бар өмірін арнаған бірліктің өзі. Бұл бірлік саяси келісім емес. Ол жазбай-ақ келісім шартсыз жүзеге асатын әрі жалғаса беретіні сөзсіз. Бұл бірліктің елдер мен олардың саясаткерлері арасында саяси қарым-қатынасқа еш қатысы жоқ. Бұл азат жүректердің қанының, жанның, жүректің бірігуі. Бұл бірлік саяси келісімдерден әлдеқайда күшті және жаһандық үстемдікті жоятын нәрсенің өзі.
Жүректерінің ойы болуы әр қашан үстемшілердің өз мақсаттарына жетулеріне үлкен кедергі болды. Үстемшілер үлкен мемлекеттерінің бөлшектеп, әлем халықтарын арасында тыныштық орнатылмас үшін этникалық, тайпалық және діни қайшылықтарды таратуға тырысты. Олар тәртіпсіздіктерден пайда көрме, олар әртүрлі сылтаулармен азаматтық, аймақтық және жаһандық соғыстардың дабылын соғып, өздерінің қару-жарақ зауыттарына тұтынушыларды тарту және таяу шығыста қаржылық және табиғи ресурстарына қол жеткізуді көздеуде. Елдерде күшті билік болмаса, немесе олар тәуелді болса, үстемшілер барлық мақсаттарына жетеді. Олардың мақсаттарында адамгершілік пен әділеттікке орын жоқ және тек пайда туралы ойлайды. Мақсаттарына жету үшін олар Аль-Каида, Даиш және Джебхат Аль-Нусра сияқты лаңкестік топтарды құру арқылы жылдар бойы таяу шығыста тынышсыздық орнатуға талпынды. Мұндай топтарды құрумен тағы бір мақсат көзделеді. Ол ислам дінімен әлем мұсылмандарының беделіне нұқсан келтіру. Өйткені ислам үстемшілердің пайда күнімдік мақсаттарына ең үлкен жау.
Сардар Қасым Сүлеймани үстемшілердің барлық қастандықтарын бірінен соң бірін жойды. Ол лаңкестік топтармен бетпе-бет күрестің көшбасшысы болды. Жаһандық үстемшіл Сирияны бөлшектеп, талан-тараж мен тынышсыздық тудыруға талпынып, лаңкестер әйелдер мен балаларды, қарттар мен жастарды өлтіріп, Сирия үкіметі мен әскерилері оларға қарсы тұра алмаған жағдайда Қасым Сүлеймани серіктерімен жағдайды өзгертті. Сардар мен оның және серіктерінің күш-жігері Сирия халқына бейбітшілік пен қауіпсіздікті қайтарды.
Сирияда тұйыққа тірелген жаһандық үстемшілдік бұл жолы лаңкестік топтарын әртүрлі атаулармен Иракқа жіберді және өзі оларға қолдау көрсету үшін Иракта жаппай қырып жою қару бар деген сылтаумен бұл елге шабуыл жасады. Лаңкестікпен күресуді және соғысты сылтауратып, соғыс ашып, лаңкестерді қолдау үстемшілердің әдісі. Америка Құрама Штаттың Иракты басып алған кезінде америкалық әскерилермен олардың одақтастары танкілермен, көліктермен көшелерді шеруге шыққанда лаңкестік көптеген қылмыстар жасады. Олар шииттер мен сүниттердің арасында діни соғыс тудыруды көздеді. Сондай-ақ Ирактың Курдистан аймағының бөліну мен тәуелсіздік туралы уәждеді. Иракта халық айуандық лаңкестік шабуылдардан қорғанатын қару-жарақ таппай қалған жағдайда жетті. Ирак халықты күштерінің қолбасшыларының бірі Даишке қарсы біздің жағдайымыз сондай нашар болды. Бізде әрбір 10 адамға бір ғана бос Калашников болды. Бұл іс жүзінде қару жоқ дегенді білдіреді деді. Осындай жағдайда Сардар Қасым Сүлеймани алаңға шықты. Ол дос пен дұшпанды жеткілікті танып, ақылы және қарағалығымен Алланың көмегімен аймақ халықтарының жүрегіне жол тапты. Шииттерінің, сүниттерінің, күрттерінің және христиандарының барлық тайпалары оны басшы деп біліп, мәселелер мен дауылдарды шешуді оның сөзіне құлақ асатын. Ол әртүрлі этникалық топтар арасында келіспеушіліктерді шешу үшін Иракқа қайта-қайта сапар шегіп, халықтың оған деген сүйіспеншілігі артта бастады. Кез келген ұлттан, тайпадан және діннен тұратын ирактықтар Даишке қарсы күресу үшін Қасым қажының қасында бірігіп, бұл одақтың нәтижесі әлемде ең ірі лаңкестік топтың жеңілуі болды. Сардар Қасым Сүлеймани-дің болуы және оның және серіктерінің Даишке қарсы жеңісі мазлұмдарды қорғау және зұлымдыққа қарсы тұрудағы исламның шынайы рухын көрсетті. Және әлемдіктерге Даиштың қырылуының ислам мен мұсылмандарға еш қатысы жоқ екенін дәлелдеді. Ол барша әлемге үстемшілердің әшкерледі, енді адамзаттың нағыз жауы кім екенін бәрі біледі.
Сардар жауды майдан даласында ғана емес, ақпарат майданында да жеңді. Сәтсіздікке ұшырау адамзат жаулары үшін өте ауыр болды. Олар бұдан былай оның әртүрлі аредаларда болуына шыдай алмады. Сондықтан олар Трамп деген ессіз адамға осы ұлы адамды сахнадан алып тастауға рұқсат берді. Олар сардарды өлтіру, оны сахнадан шығарып қана қоймай, олардың жойылуын жылдамдататын жаңа теңеулер орнататынын білмеген. Бұдан былай көптеген адамдар кек алу үшін күні-түні жұмыс істейтін болады. Қадыр мен Дағайын, осымен бүгін бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
Зүрх бартан көней сардар, егер бары алам бардар, өсузан ришеге даеш. Қалам көн дәст істікбар, Фелестин о Яман оғаст, Вәлі дәст құда бамаст. حرم را پاسداری کن سپاه قدس پا بر جاست
ما ملت شهادتی ما ملت امام حسینی بپرس ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم
تو همتای شهیدانی دلاور مرد میدانی سرود فتح و پیروزی بخون قاسم سلیمانی تو هم پای سوارانی دلاور مرد میدانی سرود فتح و پیروزی
Абайдың екінші сөзі. Мен бала күнімді естуші едім. Біздің қазақ сартты көрсе күлуші еді. Енең дұрайын кең қолтық шүлдіреген тәжік арқадан үй төбесіне саламын деп қамыс артқан. Бұтадан қорыққан, көз көргенде әке үке десіп, шығып кетсе қызын боқтасқан сарт сұрт деген осы деп. Ноғайды көрсе, оны да боқтап күлуші еді. Түйеден қорыққан, ноғай атқа мінсе шаршап, жаяу жүрсе демін алады. Ноғай дегенше, ноқай десеңізші. Түкке ыңғай келмей тұғын, солдат ноғай, қашқын ноғай, баш алшық ноғай деп. Орысқа да күлуші еді. Ауылды көрсе шапқан, жаман сасырбас орыс деп. Орыс ойына келгенін қылады деген, не айтса соған нанады. Ұзын құлақты тауып бер депті деп. Сонда мен ойлаушы едім, Құдай-ай, бізден басқа халықтың бәрі антұрған жаман келеді екен. Ең тәуір халық біз екен біз деп, әлгі айтылмыш сөздерді бір үлкен қызық көріп, қуанып күлуші едім. Енді қарап тұрсам, сарттың екпеген егіні жоқ, саудагерінің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Өзіменен өзі әуре болып, біріменен бірі ешбір шаһары жауласпайды. Орысқа қарамай тұрғанда қазақтың өлісінің ахиреттігін, тірісінің киімін сол жеткізіп тұрды. Әке балаға қимай тұғын малыңды кірелеп, сол айдап кетіп тұрды ғой. Орысқа қараған соңда, орыстың өнерлерін бізден олар көп үйреніп кетті. Үлкен байлар да, үлкен молдалар да, ептілік, қырмызылық, сыпайлық бәрі соларда. Ноғайға қарасам, солдаттыққа да шыдайды, кедейлікке де шыдайды, қазаға да шыдайды, молда, медресе сақтап, дін күтуге де шыдайды. Еңбек қылып мал табудың да жөнін солар біледі. Салтанат әсемде соларда. Оның малдыларына құзғын тамағымыз үшін біріміз жалшы, біріміз қош алушымыз. Біздің ең байымызды сәнің шақшаяғын білән пышыратырға қойған идан түгіл шық сасы қазақ деп үйінен қуып шығарады. Оның бәрі бірін-бірі қуып қор болмай, шаруа қуып, өнер тауып, мал тауып, зор болғандыға сері. Орысқа айтар сөзді жоқ. Біз құлы күңі қадарлы да жоқпыз. Бағанағы мақтан, бағанағы қуанған, күлген сөздеріміз қайда?
Thank you.